Neaizmirstams unikāls radošs tandēms pusgadsimta garumā ar dzīves biedru komponistu Pēteri Plakidi. Viņa bija unikāls duets, unikāla divu radošu cilvēku savienība, kas vienmēr sava repertuāra goda vietā cēla arī latviešu komponistu mūziku, gan klasiķus, bet jo īpašu laikabiedru darbus, kuri rakstīja arī tieši viņiem. Un ļoti daudz darbi arī no Pētera Plakida tika veltīti tieši maijas, skaistajai, siltajai, rudenīgi saulēnajai mecosoprāna balsī. Koncertceļi Maiju Krīgan un Pēteri Plakidi savukārt veduši tālu, arī aiz okeānu, un viņi bija pirmie no padomijas, kas uzstājās slavenajā Ņujorkas Kārnegija zālē savu laiku. Nozīmīgs ir arī Maijas Krīganas ieguldījums pedagoģiskajā lomā. Kā Jāzepa Vito Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālās nodaļas docētāja, viņa ir izskolojusi daudzus šodien pazīstamus dziedoņus, toskait arī viņas mākslas tiešākās turpinātājas Antru Bigaču un Ievu Paršu.